Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын AMJL радио 88.3-ыг сонгон сонсч байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн Давос баасан гарагт 8 цаг 10 минутанд танд хүрдэг мэдлэг гэж мэнгийн талуураа те таа мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За таа мэдхүү нэвтрүүлэгтээ Wellness-ийг Wellbe Shop-о зориулж те Wellbe Shop-ыг маань хамтран ажиллаж байна. За мөн ондоод бүртгүүл шинэ хэрэглэгч болоод 66 ГБ дата үн төлбөргүй авах боломжтой орой те ондоо хамтран ажиллаж байна. За та мэдхүү нэвтрүүлэг энэ 7 хоногт бүгдээрээ 137 асуултанд хариулсан байна. 5 дахь өдөр уламжлал ёсоор шалгалт авна. За энэ одоо дүрмийг би танилцуулъя. Шалгалт аваад 5 асуултанд энэ 7 хоногт асуугдсан 5 асуултанд хариулна. За ингээд хариулах юм бол нэг хүнд асуултанд хариулна. За хариулж чадах юм бол өргөжлүүлээд энэ 7 хоногийн 5 гэж асуултанд хэдл бол хідэн асуулт хариулаад явах боломжтойгоор явдаг. За өнөөдөр 3 азт нь шалгаруулна. За гайхалтай балетийн тоглолт, за мөн ном, за номны эзэнтэй шууд уулзах эрх гих мэд одоо азтнуудыг тодруулнаад ялагчдыг тодруулна. За ихний 26 цаг 25 минут хүртэлх азтныг ихний одоо азтнаа шалгаруулад ялагчаа тодруулад, за дараа нь 36, за тэгээд нэвтрүүлэг дуусах үед дараа нь гээд 3 хуваагаад энэ 3 одоо хуваасан хугацаанд дотроо хамгийн олон асуултанд хариулсан нь ялагч болно. За нэвтрүүлгийн утас 77 77 38 83, 77 77 88 30, энэ утасаар холбогдоод та өнөөдөр шалгалтаа өгөөрэй. За харин орж ирэнгүүтээ шууд нэрээ хэлээрэй. Хамгийн гол нь ойр орчмын дуутай байх, шууд утасаар ярих дээр сайн анхаараарай. Эхний сонсогч бүгдээрээ авцгаая. Байна уу?
Аа байна наа. Инх бол байна уу гэж
юм. Зяа инх бол өглөөний мэндэ. Сайхан амарсан уу?
Өө сайхан амарлаа.
За инх бол энэ 7 хоногийн дугаар одоо хэр үзв?
За зарим нь үлээг хэдх 3 дахь жилийн бас чадаагүй шүү.
За ийм асуулт байна. Гипопократ хүмүүсийн темпераментийг хідэн төрөлд ангилж болно гэж үздсэн бэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Оо, темперамент уу? Оо, сонсоогүй юм байна. За темперамент нэг нөгөө меланхолик, сангвиник
гэлгүй байх уу? Мөн байна.
Ямар юм биш. За э тайто тав гэж хэлчихэ дөө.
Тав. За биш юм байна. Холбогдсон байх лээ.
Байла.
Зөв нь бол дөрвөн темпераменттай ангилдаг гэсэн байна. Байна уу?
Өглөө нэмэнт арим бол байна.
Өглөө нэмэнт арим бол тэн хол дуун жоохон цаашаа сонсогдож байна. Чанга ирээрээ. За. Ийм асуулт байна. Инээнтгийн амьтан коко аль тэмд амьдрдэг вэ? Цаг яс.
Австрал
тэмд байдаг юм байна. Испани улсын нийслэл юу вэ?
Мадрид.
Умард Америкийн хамгийн урт хол юу вэ?
Миссисипи.
Марокко улсын нийслэл юу вэ?
Рабат
юм байна. За ял тав дахь асуулт. Ямар нэгэн зүйлд урд нь болж байсан мэт санагдах мэдрэмжийг илэрхийлдэг Франц үгийг юу гэдэг вэ? Дэжаву. За эхний хүнд асуулт. Ийм асуулт байна. Даач Гаяна гэж ямар улсыг нэрлэж байсан бэ? Цаг яваа. Одоогийн.
Одоогийн уу?
Тэн Голланд Гаяна гэсэн.
Я
автогын үнэн мэдээлэл
бол тоо. Үнэн мэдээлэл.
Цаг тусан нь 3 2
Гаяна улсыг.
Гаяна улсыг биш юм байна. За манай харин бол 15 асуултанд хариуллаа. Одоогийн байдлаар хамгийн олон асуултанд хариулсан байна. За. Дараагийн сонсогч 9-11 байна уу?
Оорват өндөр нэмэнт.
Өглөөний мэн дэ. За энэ тал бүгдсэн байна.
Сүхэ.
За сүхэ. Караоке нь аль улсаас гаралтай үг вэ? Цаг явсан.
Караоке.
Тий.
Орс.
Орс биш юм байна. Зөв хариулт нь Япон юм байна. Японоос гаралтай үг юм байна. За холбогдсон баярлаа. 88 86, байна уу?
Аа, сайн байна. Хашаа байна.
Өглөө юм дээ. Таг 2 гэж ямар юуны брэнд вэ гэсэн мэнь? Цаг явсан.
Таг 2 оо.
Тийм, Таг 2.
Цагны брэнд.
Цагны брэнд юм байна. Дараагийн асуулт. Коммунист тунхаг аль улсад нийтлэгдсэн бэ?
Коммунист
тунхаг аль улсад нийтлэгдсэн бэ? Цаг явсан.
Хөлбөр байхгүй тэндэр
шээ. Хөлбөр байхгүй. Шалгалтын дээр бол хөлбөр өгдөггүй.
Англи мөн үү?
Англи биш, герман юм байна. За герман коммунист байгааг хэвлэгдэж байжээ. За дараагийн сонсогч 9688 байна уу?
Өглөөний минь сэлб байна.
Өглөөний минь дээ. Монголд тосон сингл нэртэй сум хід байдсан болоо.
Хоёр.
Хоёр байдсан байна. Мари Кондо гэж ямар мэрэгчлийн хүн бэ? Мари Кондо.
Мари Кондо.
Мхм.
Нөгөө нэг аштахан төвхөн бай, эмх зэгцтэй бай гэж сургадаг
юм. Эмх зэгцийн коуч те. Ця. Дараагийн хавч хідэн мөчтэй болоо.
4 үйл 2 гар. Тийм 8 үйл 2 гар гэдэг л одоо 10 мөчтэй.
10 мөчтэй мэн яг зөв. Энтхгийн рупи дээр хиний дүрс байдаг бай.
Ганди.
Ганди гэдэг үүчлүүлэгч зочтой бүжиг дуу болон цайны ёслол яриг өөрөөгөр зугаа цулдаг Японы уламжлалт жүжигчдийг юу гэж нэрлдэг вэ гэсэн байна.
Оо кана уу гэдэг нөө гэшэ юу?
Гэшэ. За эхний даван дээр тулж ирлээ. Дач Гайна гэж ямар улсыг нэрлэж байсан бэ? За Голланд.
Дач Гайна.
Тийм.
Суринам.
Суринам улсыг Дач Гайна гэдэг юм байна. За дараагийн даван дээр хурж ирлээ. Дэлхийн 2 дугаар дайнд нацист Герман Европын ямар улсыг нефтийн нөөц ангахын тулд эзэлж байсан бэ? 41 онд.
Дракологийн нутгийг.
Румын улсыг эзэлж байсан юм байна. Хамгийн сүүлчийн Оросоос гарсан өнөмлөхүй шатрын аварга хэм бэ? Дэлхийн аварга.
Крамник.
Крамник байсан. Дараагийн Срирача гэж ямар төрлийн амтлагч вэ?
Халуун ногоо.
Халуун ногоо. Зя зохиомлоор үнийг хөргөж байгаад гинт зарж ашиг болохыг юу гэдэг вэ?
Пам-пам
гэдэг.
Пам-пам.
Кассиус Клей гэж ямар алдартай боксчныг хилдэг вэ?
Али.
Мухаммед Али дараагийн таван дээр тулж ирлээ. За маш сонирхолтой. Нийтдээ одоо ингээд 11 асуултанд хариулсан байна те. 1921 онд 4-р сарын 20-ноос 10-р сарын 20 хүртэл 6 сарын хугацаатай Богд хааны зарлигаар хэвлүүлсэн 10, 25, 50 зуутын дискертийг юу гэдэг вэ? Цагаас.
Аа, нэг арай дамлангийн доллар нэг шийдэлтэй. За үгүй.
За, 6-ахан сар худалдаанд байсан юм. Дэвсгэртүүд байт юм байна.
Аа, би энийг зөвөр яг зөвөр бод дамжихгүй наа. Дамлангийн доллар гэж ууны.
За, дамлангийн доллар биш юм байна. Холбогдсон баярлаа. Гэхдээ 11 асуултанд хариуллаа. Одоогоор бол хамгийн их асуулт хариултаа.
За, за.
Зя. За, та бүхэн. За, нэг хүн авчаад я өргөжлөөсэй. Өглөөний мэндэ 88 дэс. Хинтэй албагдсан бэ?
Ганаа.
Зэгэна. Хууль бусаар бараа хил давлах гимт хэргийг юу гэж нэрлдэг вэ?
Хууль бусаар?
Хууль бусаар бараа хил давлах гимт хэрэг юу гэж нэрлдэг вэ?
Хууль бусаар бараа.
Цаг тусан байна. 3 2
Контрабанд
гэдэг байх уу? Дараагийн асуулт дугуй цэнхэр дээр цагаан сумаар зүг чиг харуулсан замын хөдөлгөөний тэмдэг нь ямар төрлийн тэмдэг вэ гэсэн мэн. Цаг ус.
Дугуй цэнхэр дээр
цагаанаар зүг чиг харуулсан тэмдэг нь ямар төрлийн тэмдэг вэ?
Анхааруулах
тэмдэг. Цаг ус. Анхааруулах тэмдэг биш, заах тэмдэг юм байна.
Заах тэмдэг.
Зя холбогдсон баярлаа. Зя би хамтран ажиллагчаа танилцуулаад өгье. Манай таа мэдхүү нэвтрүүлэгтээ Wellness-ийг Wellbe Shop-оос өрөөтэй. Wellbe Shop-ыг мен хамтран ажиллаж байна. За тэгэхээр Wellness бол эрүүл амьдрал, сайхан амьдрал гэсэн утгатай юм уу? За энэ эрүүл болон сайхан амьдралыг та Wellbe Shop-ыг менээс авах боломжтой ажээ. Тэгэхээр Wellbe Shop-ыг мен нь Wellness одоо буюу гоо сайхан эрүүл мэнд, сайхан арстай байх, өөртөө анхаарах энэ төрлийн дэлхийн хамгийн супер брэндүүдийг аль бис нэрхтэйгээр оруулж ирж хамгийн хямдар худалдаалдаг юм газар та. Тэгэхээр та шууд энэ Wellbe Shop Цэгмийн сайтаас нь эдгээр бүтээгдэхүүнийг худалдан авах боломжтой болж байгаа юм. За тухайлбал Vela, London, Londa гэж байдаг. За Nike-с ингээд эдгээр брэндүүдийг та орж авах боломжтой. За Wellbe Shop нь мөн одоо Gat Prog зардаг. Гэх мэт хүн өөртөө ер нь анхаарах, орчин цагт анхаарах анхаармаар байгаа бүхэл одоо брэнд гайхалтай брэндүүдийг бас авах боломжтой. Тийм тул одоо өөртөө цаг гармаар, өөртөө анхаармаар байвал заавал Wellbe Shop-ыг мэн лүү орж үзээрэй гэж зүглэе. та. Тэгэхээр чанартай урт хугацаанд туршигдсан албан ёсны эрхтэй эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнүүд, эдгээр бүтээгдэхүүнүүд, найрс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүд бас орж байгаа. Хамгийн гол нь хүссэн газраа хөргүүлэн авах боломжтой. Тэр манай бүтээгдэхүүний чанарыг мэддэг олон олон хэрэглэгч байдаг. Мөн хаанаас ч хизээ захиалан найдвартай хөргүүлэн авах боломжтой байдаг нь бидний том давуу тал гэсэн байна. За тэгэхээр утасны дугаар нь бол 7711 7171 юм байна. 7711 7171. Веб хаяг нь бол би дахиад хэлье. wellbeshop.cg юмаа гэсэн веб хаяг байгаа. Та эдгээр л ороод худалдаагаа хийгээрэй. За манай та мэдхүүний нэвтрүүлэгтээ wellness-ийг wellbeshop-оос үрээтэй. wellbeshop.cg юмаа хамтран ажиллаа барьлаа. Дараагийн сонсогчоо бүгд төр авцгаана. За ингээд хоёр сонсогч аваад ер нь таслаад ялагчаа тодорхойлоод одоогийн байдлаар сэлб тэргүүлж байна. 11 асуултанд хариулсан байна уу?
Өглөөний мэнд хаалцсан.
Өглөөний мэнд ээ. За Японы түүхий захсны махтай цуунд боловсруулсан цагаан бутаг юу гэдэг вэ гэсэн мэн? За яс.
Суши.
Суши гэдэг. Зэ Шекспирийн Гамлет жүжиг одоогийн ямар улсад өрнөдөг вэ?
Гамлет.
Гамлет. За Гамлет чинь одоо хаан ширний төлөөл тэмцээд байдаг тий.
Дайн.
Дайн улсад юм байна. Яг зөв. Дараагийн асуулт 2008 онд Бээжингийн Олимпиад төвшин баяр өрсөлдөгчөө ямар оноогоор ялсан бэ? Цагс.
А
нарийн хэлэн сайн бодож байгаа тэлэрэ цаг бол байгаа.
2 удаарын 1 юко.
2 удаарын 1 юко ш. 1 удаарын 2 юко юм байна зөөрчлөө. Холбогдсон байлаа.
Баярлалаа өдрөг сайхан өглөөрэ.
Баярлалаа. Зя сүүлчийн сонсогч аваад тэгэд ялагчаа тодруулна. 99-35-46. Эхний хагсын 3 дахсын сүүлчийн үр. Сонсогч байна уу?
Та байна сайн байна уу юм таа.
Өглөөний мэнд ээ. За. Зүрхэн эможиг бичгийн тулд хэдийн тоо танд хэрэг болох вэ?
3-ийн тоо.
3-ийн тоо хэрэг болно. За, цасан ширхэг баг үргэлж хэдэн талтай байдаг вэ?
За. За. 6 талтай байх үү?
За, сайн
байна. 6 талтай.
6 талтай байдаг юм байна. Жудгоор цэвэр ялахыг юу гэж нэрлэдэг вэ?
Иппон.
Иппон гэдэг исламын шашны гол судрыг юу гэдэг вэ?
Коран.
Коран гэдэг коулсло салаатны үндсэн орц нь юу вэ?
Байцаа салаат. Кэр салаат шүү дээ, тийм ээ.
Байцаа. Байцаа гэдэг юм. За, эхний даваа. 1921 онд 4-р сарын 20-ноос 10-р сарын 20 хүртэл 6 сарын хугацаатаа Богд хааны зэрэглэгээр хэвлүүлсэн 10, 25, 50 зуутын дэсгэртийг юу гэдэг вэ? Цагсан юу гэдэг вэ?
Төрөөний хүн дангангийн доллар гэдэг онц.
Онсон.
Тэгээ нэг юу за энэ зүгээр доллар молор төгрөг мөнгө гэсэн утгатай үгүй эсвэл зүгээр өөр хүний нэртэй үгүй үү?
За хүний нэрч биш, нэг нэрээр нэрлдэг байсан юм байна. За бас доллар гэж бас хэлж болох болно. 3.
За зүгээр доллар гэж хэлдэг үү?
За биш юм байна. Энэ онцгой өөрөөр нэрлдэг ийм одоо нэртэй юм биш үү? Холбогдсон баярлаа.
За баярлалаа.
Зя одоо ихний байдлаар тэгэхээр сэлэн байх маань 11 асуултанд амжилттай хариулснаар Nomadic Ballet Production-ы хаврын ээлж дуран бүтээл Grandeur Gala концертын маргаашийн 100 мянган төгрөгийн хос билетийг инхүү хожиж гин. За билег ах маань сэлэн байх маань холбогдоод юугаа яллалтаа билгээ аваарай. За дараагийн одоо билег бол Ирүүл ав өвчтөө ав гэсэн ийм Шеф Үрд гэдэг энэ хүний гаргасан ийм ном байгаа. За тэгэхээр эрүүл амьдралын цогц хөтч буюу орчин үеийн судалгаанд суурилсан ийм номыг Монгол хүн гаргаж байгаа. Тэгэд энэ одоо зохиогч нь бол Монгол хүн өөрийн биеэр очиж гарын үсгтэйгээ энэ номоо өгнө. Өөрийн биеэр хүргэж өгнө. За хүргэж өгөхдөө бас энэ номтой холбоотой эрүүл амьдралын асуудалтай холбоотой асуултыг өөрөө асууж тодруулах бас боломжтой болох нэ. Эхний сонсогч Эртэгс байна уу?
Өглөөний минь цахам унаркан.
Өглөөний минь дээ. За сайхан амарсан. Ийм асуулт байна. Охин болон хилэнцгийн дунд ямар орд байдаг вэ?
Жинлүүр.
Жинлүүр гэдэг юм байна. За арабаас гаралтай ямар нэг тооны оронд үсэг юм уу дүрс ашиглаж бодлого боддог математикийн салбарыг юу гэдэг вэ? Цаг ясан.
Арабаас.
Арабаас гаралтай. За тэгээд энэ ч одоо тоон дотор үсэг зохиж явахаараа л өөр болдод өөрчлөгдөг гэж ярьдаг тийм. За дан тоо бол арифметик гэж нэрлдэг. Үсэг орж ирэхэд нэг нэрээр араб нэрээр нэрлдэг юм. Арабаас гаралтайгаар 3 2
геометр
1 Алгебр гэдэг юм байна. Алжабр гэдэг үгнээс гаралтай.
Алгебр.
Алгебр юм байна. За, холбогдсон баярлаа. 85.8 байна уу?
А, өглөөний төргүй гамбай байна.
Өглөөний мэдээ мэдээ. За. Хятадууд хөрмөндөө ямар өнгийн хувц өмсдөг вэ? Улаан өнгийн хувц өмсдөг. Эва Моралес 2006 онд Боливийн ерөнхийлөгчөөр сонгогдохдоо юугаар анхдагч болсон бэ?
За, сансрын нисэгч ижил хөөстөн боксч хүн биш юм бэлээ.
Аа.
Юу юм бэлээ шүү дээ. Уугул Америк.
Анхны Уугул Америк ерөнхийлөгч болсон юм байна. 2008 онд Бадруугийн аль улсын тамирчин ялж алтан медаль авсан бэ?
Кубын боксчинг.
Кубын боксчинг ялсан. Хэдгээр бүлгийн цэстэн хүмүүс хамгийн олон бэ?
Нэг гэж ясан.
Нэгдүгээр бүлгийн цэстэн. Орчин үеийн шударга ус байдлыг хөгжилтөөр илэрхийлж олон хүнд хүргэх интернет үзэгдэл нэгэн төрлийн урлагийг өгдөг бай. Цаг ясан.
Хөгжилтөөр косплей юу?
Косплей биш юм байна. Хариулт нь мим юм байна. За, мим зургууд гэж яриад байдаг. Орчин цагт интернет нийлэн түгээмэл дэлгэрээд байгаа. За, холбогдсон баярлаа.
За, ястай.
За, гамбан ах маань ийхүү 5 асуулт. 5 асуултанд ялаад байгаа. 4 асуултанд ялаад байгаа юм байна, тэ. За, үгүй ээ, 5 асуулт юм байна. 8828 байна уу?
Аа, өглөөний минь цай маань өмөх төрөл нь оо.
Өглөөний минь дээ. За.
За.
Худалдаанд байдаг хамгийн өндөр рубль хэд вэ?
5,000
гэдэг юм байна. Дараагийн асуулт: Норсын домог ёсоор үхсэн дайчид хаашаа явдаг вэ?
Юу л Валхала.
Валхала. Дараагийн асуулт: Монте Кристо гүн зохиолч төр Эдмонд Дантес ямар арлаас Эрдэнэсээ олдог вэ?
Аа, Монте Кристо арл.
Монте Кристо арл тарахтай нуруу гэж хаана байдсан болоо?
Казахстан.
Казахстан гэдэг үүлийн үр гэсэн утгатай санскрит үг юу вэ?
Аа, карма.
Карма. За, хүнд асуулт. Энэ одоо 3 дахь хүндэд таарж байна. Уйлэрч байна. Тэгэхээр бас шууд хариултыг авч болно. 1921 он 4-р сарын 20-ноос 10-р сарын 6 хүртэл 6 сарын хугацаанд Богтооны зэрэглэгээр хийлүүлсэн дискертүүдийг юу гэж нэрлэдэг вэ?
Аа, тэр нэг энэ нэг баг болцоод гэсэн баа юм уу?
Баг болцоод тэгдэг үү? Баг болцоод гэж нэрлэдэг юм байна. За, дараагийн даваан дээр ороод ирлээ. Мөнх жаргал байна. Аль Египтийн фараон өөртөө зориулж пирамид бариулж байгаагүй вэ? За, цээжин.
Би онсон шүү дээ тэр тийм. Би онсон шүү дээ. Тутанхамон.
Тутанхамон өөртөө зориулж бариулж байгаагүй. Баг насны хаан байсан тийм. Титаник онгоц хідэн ямдантай вэ?
4.
4 ямдантай. Гаслан зовлонг төрүүлэгч муу дур хүсэл тачаалаас игних тагцаж оюун ухааны өнөмлөхөө үнэнд хүрч ариусан гэгэрх туйлын хүслийг юу гэж нэрлэдэг вэ?
Нирван дүрийг л.
Нирван дүрийг олох гин. Орсын албаны улсын газар нутгаар хамгийн том мууч эсвэл улс нь юу вэ?
Сахалин. Саха.
Саха юм байна. Зян.
Саха тий саха.
Португал улсын нийслэл юу вэ?
Лисбон.
Лисбон. За, дараагийн даваан дээр бас орж ирж үзүүлж гээ. За, энэ тавиг бол гайхуулж байна. Ийм асуулт байна. 1965 он зөвлөлт холбоот улсын сансрын алхаан зориулсан хөлгийг юу гэж нэрлэдэг вэ гэсэн юм.
Цаг. Юу зориулсан нэ?
Сансрын алхаа. За, 61 онд анхны хүн сансарт гарсан. За, энэ одоо хүлгийн бол би буруу санаг бол Восток гэдэг байсан санаж байна. А, яг сансрын алхад зориулсан нэг хүлэг бүтээсэн. Энийн нэр нь юу вэ? 3.
За, жигэр.
2.
О, орс үлэмч юу гэлээ?
1. За, ийхүү.
За, баярлаа.
Хэдэн асуулт нэрлэж байна? 10 асуулт нэрлэлээ. Одоогоор бас тэргүүлж байгаа юм байна, тэ. За, алдсан баярлаа. Зя би дэмжээ ажиллагч агаас танилцуулаад хэв манай нэвтрүүлгийг BSB дэмжээ ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагч BSB нь өрсдөг ваучер ваучера дэмжээ ажиллаж байна. Та BSB-гээс электрон бараа худалдан аваад 50,000-аас 500,000 төгрөг хүртэлх ваучерыг бэлгэн даваарай. За, энэ одоо урамшуул зөвхөн BSB-д. BSB-д баярлаа. За, 7777383 7777883 энэ 7 хоногийн за шалгалт явж байна. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бол эрүүл аав өвчтэй аав гэсэн ийм номны эцэн тодорхойд мөнх жаргал бас ойрхон байна. 10 асуултанд хариулчихад байна. 9967 байна уу?
Өглөөний минь жижигхэн алдсан.
Өглөөний минь дээ жижигхэн алдс. За, ийм асуулт байна. Ямар төрлийн шуу хүн шиг дуурч чаддаг вэ?
Хирээ.
Хирээ. За, хирээ бол биш юм байна. За, хүн шиг дуурдаг. Нэг л хөвлөөр хэлэн цаа. Хүн бол цагаа хүлээж байгаа бас зөв хариуллаарай. За холбогдсон баярлаа.
За.
За 9913 байна уу?
Баа баа.
Өглөөний минь дээ.
Өглөөний минь
бас тэнэ. За бисегийн дөр Кармен ямар мэрэгчлийн хүн бэ? Бисегийн дөр Кармен дээр гардаг Кармен нь ямар мэрэгчлийн хүн бэ? Ямар ажил хийдэг хүн бэ?
Хөрмөн чи оо.
Цаг тус юм. Гороо.
Мусус тул чуул.
Хаяр.
Тагач байгуул.
Тагач биш юм байна. За зөв хариулт нь тамхины үйлдвэрийн ажилт юм байна. Олбогдсон байлаа. Зя 89-6 байна уу?
89-6.
Өглөөний минь Наран.
Өглөөний минь дээ. Франц Испаниг заагладаг нурууг юу гэж нэрлэдэг вэ?
Пиренейн уул.
Пиренейн уул гэдэг л байх уу? Аз Европыг холбдог байсан худалдааны замыг юу гэдэг вэ?
Аз Европыг цайны зам.
Цайны зам биш ээ, торгоны зам юм байна. Гэвч нөө хятадаас орслог зөв үү цайны зам гэдэг байх тийм. Тийм тийм холбогдсон байрлаа. Зя 89-11 байна уу? Өглөөний минь дээ. Орсын хамгийн том цэнгэлдэг хүрээлэн юу гэдэг юм болоо?
Лужники.
Лужники гэдэг юм байна. Аль нь Монгол ус ерөнхий сайд байгаагүй вэ гэдэг. За энэнийг хөлбөр бол хэлэхгүй юм байна. Дараагийн асуулт юу вэ? Тони Старк нь ямар киноны дүр вэ?
Төмөр хүн.
Төмөр хүн. За хундагны дуу хэсэгт алдартай дөрийг юу гэдэг вэ? За хаасаа гэдэг хундагны дуу ямар дөрийн хэсэг гэдэг юм болоо? За би одоо айлч үзүүлэхээр одоо эвгүй юм да.
Айлч.
Ла 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 гэлээ. За цаг дууссан 3.
Орд ирдгүй шүү.
2. Нэг Травиата гэдэг дүр юм байна. За орлуулсан баярлаа.
За баярлаа.
За 99 тэгдэг байна уу?
Байна уу? Өглөөний минь дүргийн сайхан амарсан.
Сайхан амарсан. Михаил Шолохгийн алдартай зохиол ямар мөрний дагуу үйл явдлууд нь өрнөдөг вэ?
Аа, дүлгүүн дон.
Дүлгүүн дон буюу дон мөрний дагуу тийм. 1965 оноос хойш Чистополский цагны үйлдвэрээс гаргаж буй байлдааны зориулттай түлхдэг цагны брэнд юу вэ?
Командаски үү? Командтай л юм биш.
Командиски гэдэг
тийм. Командаски үү?
Давид Рикардо гэж ямар шинжлэх ухааны салбарын эрдэмтэн бэ?
Эдийн засаг.
Эдийн засаг юм байна. Эспрессоны гол орц юу вэ?
Аа, жижиг ус.
Ус орд юм байна. Эрмитаж музей аль хотод байдаг вэ?
Орсын Эрмитаж.
Орсын Эрмитаж хотын нэрийг хэлнэ.
Аа, юу? Орсын юу шүү дээ? Оо, хочин Ленинград тэгээд одоогийн
За Ленинград мөн баг аван.
За тэгээд Орсын одоогийн юу шүү дээ нөгөө.
За Санкт-Петербург дээр Ленинград бол мөн учраас тэргээр нь аван. За энхүү 5 асуултанд хариулаад ихний даван дээр тулж ирж байна. 1965 онд зүйл толботлсын сансрын алхаан зориулсан хүлгийг юу гэдэг вэ гэсэн мэн. Цаг юусэн.
Соёс боёч одоо сүвэлт баг тийм ээ. За
За сансрын алхаа бол бас их чухал үйл явдал болж исэн.
За за дараагийн үндэ боломж өгье дөө.
За дараагийн
үндэ.
Баярлаа.
За.
За ийхүү манай хоёр дахь хагсын ялагчаар мөнх жаргал байна. 10 асуултанд 11 асуултанд хариулснаар ялагч болж байна. За энэ ирүүл ав өвчтөө ав гэд шеф үрдний гаргасан ийм ном саяхан худалдаанд орсон маргаш номны баяраа хий. За гэхдээ номны баяр биш өөр юм биер шеф үрдэн байна очиж энэ эрүүл амьдралын цогц хөдчөө гардуулж өгөө тайлбарлаад одоо асуултанд бас яриа өрнүүлэх бас боломжтой болж байна номны зохиолчтой. Мөнх жаргалтай баяр хүргэе. 3 дахь хагас эхэлж байна. Эхний сонсогч аавна. 99:30 байна уу?
Аа, өглөөний мэд тэмээн.
Өглөөний мэндээ. Зя. Ийм асуулт байна. Камбер, Силүр, Дивон зэрэг нь юуны нэрс вэ?
Галуу.
Юу нэ?
Галуу.
Галуу юм байна. Зя, барил нь ихэнхдээ юу хэмжих нэгж вэ?
Нефтик.
Дахиад л хэрэг?
Нефт.
Нефтийг хэмжих юм байна. Зя. Аль улс дэлхийн хамгийн олон тэмээтэй вэ гэсэн мэн. Ямар улс дэлхийн?
Хамаалын
улс. Хамаалын улс хамгийн олон тэмээтэй. Дуучин даваад ашигын жинхэнэ нэрийг хин гэдэг вэ? Дахиад л утсан жоохон тасраад
шүү. Ариун бол.
Ариун бол тэгэлгүй байх уу? 2008 онд Бээжингийн Олимпиор ямар мөхийг хоригдсан бэ? За энэ монголчуудтай холбоотой төвшин баяртай холбоотой асуулт. Ямар мөхийг?
Давхар
хамх мөхийг хоригдсан. За тэгэхээр энгээр кейжи сүсүүхийг ялсан байдаг. За ихний одоо хүнд даваа 1965 он зөвлөлт холбоот улсын сансрын алхаан зориулсан хүлгийг юу гэдэг вэ? 3 дахин шууд хариултаа авч болно.
Восход
байсан баг. Восход үү тэгэлгүй байх уу? Восход гэдэг нэртэй одоо онгоцыг бүтээж ирсэн юм байна. Алибаба хадыг онгоохдоо хилдэг үг нь юу вэ?
Сим
сим онгой. Зя хамгийн хурдан сэлэлтийн техник юу вэ?
Өврөөр даллах.
Өврөөр даллах юм байна. Боксд KO гэж юу гэсэн үгийн тавчлал вэ?
Нокаут.
Нокаут гэсэн юм байна. Хүн амын хідэн хувь нь солгоо вэ гэсэн байна.
5-10%.
5-10% нь гэсэн байна. Японд жорлон, Японы жорлонгууд юугаар алдартай вэ?
Бидтэй.
Бүгд бидтэй гэдэг юм. За, эхний даван дээр хурж, хоёр дахь даван дээр хурж ирлээ. Ийм асуулт байна. Квант таталцлын онол таталцлыг бий болгож байгаа бөөмийг юу гэж нэрлдэг вэ гэсэн байна. Цаг явсан. За бөөмийн нэр юм байна. За бүх юмны учгийг тайлсан нэгэн бөөм байдаг юм байна. Таталцлыг бий болгоод байгаа бөөм байдаг гэж үздсэн. За энэ ямар бөөм бэ? Нэр нь юу вэ гэсэн юм? 3.
За бөөмсийн нэр нь гэсэн үү?
Тийм, 2. 1. Зяа олгоцсон баярлалаа. Гэтэ амжилттай оролцоод 11 асуултанд хариуллаа. Түмэ тэ?
За.
Бэно?
Тийм
ээ. Зя одоогор за тэргүүлээд эхэллээ. Баяр үргэ.
За баярлалаа.
Зя хамтран ажиллагчаа танилцуулаад өгье. За манай нэвтрүүлэгтээ ондоо хамтран ажиллаж байна. Тэгэхээр ондоод бүртгүүлж шинэ хэрэглэгч болоод болох юм бол 66 гигабайтын дата үн төлбөргүй авах боломжтой юм байна. Тэгэхээр Монголын хамгийн шинэлэг үүрэн телефоны оператор ондоо 66 гигабайт датаг үн төлбөргүйг. За энэ одоо дата нь дуртай үедээ хугацаагүй. Тэгэхээр дуртай үедээ хэдл бол хэдийн хугацаанд ашиглаж болох ийм их дата. За тэгэхээр сүүлийн үед бол одоо хүүхдүүд ялангуяа хүүхдүүдэд дата их чухал болчиход байна. Зарим нь бол одоо чинь эдүүтэн гэдэг нэртэй юм одоо сургалтын платформ байгаа. Энийг ашиглахад дата чухал болоод байдаг. За нэг сэтгэлдээ холцсон. Бага ангийн хүүхэд маань эдүүтэн ангитай хийдгээ. Тэгэд цахим хичээлийг хэлж байгаа эдүүтэн гэд. Энийг хийдэг өдрөө заавал дата авч өгдөгөө. Тэгээ 7 хоногт нэг удаа авч өгсөөр байгаад үнийн дүн бол нэлийн өндөр гарчдаг. Харин одоо бол ондоог аваад 7 хоногт нэг удаа дата хөдлөж авах болсон. Ерөөсөө 66 гигабайт дата өнгөө учраас энийг бол нэлийн удаа ашиглах ийм датаг бэлгэн төгж байна. За датагаа хэрхэн хизээ ашиглах нь таны дурын хэрэг. Нэг дор их хэмжээгээр эсвэл удаан хугацаанд хизээл бол хизээ юм ашиглах боломжтой. Ийм дата онцлогтой датагаа ондоо юм сайт ондоо ап дээр бүртгүүлэн дугаар авах эсвэл цэцэг төвийн зүүн хань code office гэж байгаа. За мөн e-mart Баянгол салбар Dragon төвүүд дээр байрлах салбар дээр очиод үйлчлүүлээрэй. Салбар дээр очиж үйлчлүүлж байгаа шинэ хэрэглэгч бит сими өнгөө авах бас боломжтой. За салбарын байршлын цэцэг төвийн зүүн хойд талд code email office байгаа. За дэлгэрэнгүй мэдээллийг 1800 66 66 гэдэг дугаар савна. Харин ондоогийн дугаараас 66 66 гэдэг дугаар руу залгах нэ. За супер нет циг имэн гэсэн ийм вебсайтлаар ороод scope гэдэг болон руу орох юм бол хамрах хүрээний тухай бас мэдээлэл нэгаа. За манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ ондоод бүртгүүл шинэ хэрэглэгч болоод 66 гигабайт дата үн төлбөргүй авах боломжтой байна. Тэ ондоо хамтран ажиллаа байлаа. Зя дараагийн сонсогч 99 тэгдлөө. Байна уу? Зя тасарчлаа. Одоогийн байдлаар 11 асуултанд хариуллаад за манай одоо дараагийн бас ялагч Nomadic Ballet Production-ы аврын ээлж дуран бүтээл Grandeur Gala концертын маргаашийн тус бүрийн 100 мянган төгрөгийн хос билетийг хожих, ирэх хожих юм аа. Зя 88 15. Байна уу?
Байна уу?
За өглөөний минь хэнтэй холбогдсон бэ?
Өглөөний. Аа, ээгийн байна уу?
За, ээгийн. Amazon мөрөн аль зүг рүү урсдаг юм болоо? Цаг явсан.
Amazon мөрөн
аль зүг рүү? За, дөрүн зүг байгаа тий. Хойд, урд, зүүн, баруун гэдэг. Цаг туссан
зүүн зүг рүү. Зүүн зүг
рүү. Зүүн зүг рүү урсдаг. Тэгэлгүй яах вэ? Гена матер ямар хөгжим тоглоддог вэ?
Гена матер мандлин.
Мандлин биш юм байна. За баян хуур, баян гэж ярьдаг те. Баян хуур
гэх
юм байна. За албагдсан баярлаа. Дарагийн сонсогч 8810 байна уу?
Дарагийн.
За өглөөний мэнд ээ.
Өглөөний мэнд хинт албагдсан бай?
Төмөр юм байна.
За ийм асуулт байна. 2014 онд болсон алга болсон MH370 аль улсаас нислэгээ эхэлсэн бэ гэсэн байна. Цаг
ёс. Малай.
Малайз улсаас эхэлсэн. Ихляо гэж хятад ямар улсыг нэрлэдэг вэ?
Ихляо.
Ихляо. Ихляо. Китануудыг Ихляо гэдгээ Volkswagen машины үйлдвэрийг байгуулахыг хэн санаачилсан бэ?
Гитлер.
Гитлер санаачилсан байдаг. Onyx гэж аль твийн хамгийн том гол вэ?
Антарктид.
Антарктид хийх юм байна. Хөл бөмбөгийн дараа ямар спорт дэлхийн хамгийн олон үзэгчдэд ордог вэ?
Регби.
Регби биш юм байна.
Кирик.
Данч бохороо хэлжлээ. Уг нь бол мэдчихсэн байна. Крикет юм байна. За холбогдсон байлаа. 98 за тасарчлаа. За энхүү одоо яг 3 дахь ялагчаар маань түмэн ялахад бас ойрхон байна. 11 асуулт байгаа. Одоохор гүцхэн одоо холбогдох нь үгүй бүгдэрэг үздэгэ 77 3883 77 88 30 99 75 байна уу?
Байна уу? Сайн байна уу? Ганаа байна.
Сайн байна уу? За өглөөний мэндэ. Өнгөрсөн саруудад Америк нэгдсэн улсын хөрөнгийн зах зээлээс 1.80 долларыг арчсан шалтгаан болсон хятадын хиймэл оюуны нэр нь юу вэ? Хиймэл оюуны нэр нь
юу гэж ялла? Аа мэдтгүй маа.
Шууралсэн тий. За нэр нь бол DeepSeek юм байна. DeepSeek гэдэг нэртэй.
За.
Ийм бас нэлээд дэлхийг шууруулсан. 88.74 байна уу?
Аа байна уу тэнд. Отгоо наа.
За өглөөний мэндэ. Адуу аль твэс үүсэлтэй болоо?
Америк твэс.
Америк твэс үүсэлтэй. 300 спартуудыг хэн өдөрддөг вэ?
Леонидас.
Леонидас. Шаалуу хүү маа өглөө дээр балуун ямар амтан бэ?
Баага.
Баага гэдэг ямар шувуу хүүхдүүг зөөж авчирдаг гэж хүүхэлдэйн кинонуудад дүрсэлдэг вэ?
Оно Сторк гэсэн юм уу? Тогруу үлээ.
Сторк бол мөн. За Сторк Монгол нэрээр нэрлүүлэх үг нэг зүгээр
байна. За өрөв тас тий.
Өрөв тас шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Хятадын амьдрах орчны зохион байгуулалтаар дамжуулан сайн сайхныг дэмжих зорилготой мухар сүсгийг юу гэж нэрлэдэг вэ?
Фэнгшүү.
Фэнгшүү гэдэг юм байна. За эхний даван дээр орж ирлээ. Ийм даван дээр бүгд төр явж байгаа. Квант таталцлын онолд таталцлыг бий болгож байгаа бөөмийг юу гэж нэрлэдэг вэ? Таталцлыг бий болгож байгаа бөөм гэж байдаг юм байна. За энэ хүн асуулт бол хүн л асуулт байдаг юм байна.
Тийм байна.
Таталцлыг юу гэдэг вэ? За холбогдсон байлаа.
Таталцлыг нүтгэх юм байна.
Зя 8874-т сонсогч байна. 5 асуултанд хариуллаа. Дараагийн сонсогчоо бүгдээрээ авцгаая. Ялагч нь хэн байх юм бол сонирхолтой байна. 77 77 38 83. 8861 байна уу?
Сайн
байна уу та өглөөний мэнд? Ийм асуулт байна. Параллел пипед хэдэн талтай байх гэсэн мэн? Тоо хэлэх юм байна. Цаг ёс. Параллел пипед. 6 биш 4 талтай байна. За. Холбогдсон байлаа. 99 19 байна уу?
Өглөөний
мэндэ. За, хүүхэд төрөхдөө шарт хуяатай байх нь юунаас болдог вэ гэсэн байна? Цаг ёс.
Шаардлалтаас.
Шаардлалт нь юу вэ? Ямар эрэгтэнтэй холбоотой вэ? Эрэгтний нэр хэлэх юм байна.
Боши элэг элэг гэдэг.
Элэг шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Баяр үг. Европ ТВ ноён оргил юу вэ?
Европ ТВ ноён оргил. Хайлт нөр юм. Юу юм бэ? За. Шинэ. Килиманджаро гэвэл чо.
Килиманджаро Африк ТВ хэм бэ? Европынх бол Эльбрус, Кавказын норонд байдаг юм байна. Холбогдсон баярлаа.
Аа, яашаа.
Зя дараагийн сонсогч 77 77 38 83 77 77 88 30. За энэ 7 өнөрт нийт 137 асуулт бүгдээрээ хариулсан байсан. Өмнөөс яг одоохоор эртэх асуулт дээр бүгдээрээ явж байна. 88 86 байна уу?
Байна. Өглөөний мэд.
За өглөөний мэд энэ тал бүтсэн байна.
Цааж ярина.
За цааж ярина. Ийм асуулт байна. 1972 онд Америк нэгдсэн улсын төлөөлөгчд Хятад руу ажиллахдаа ямар спортын тамирчдыг дагуулж явсан бэ? Цаг юусэн?
Бокс.
Бокс биш юм байна. Ширээний тенс. За Forest Camp дээр энийг харуулдаг тий. Албагдсан баярлаа.
За баярлаа.
91-19 байна уу?
За сайн байна.
За сайн байна.
Тавга байна.
За өглөөний мэнд. Рагбийн дэлхийн аврагад ямар улс хамгийн олон төрөвтэй вэ?
Юуны дэлхийн аврага?
Рагби. Рагби.
За хэвчээ мэдгүй асуулт юм да.
За зүү хариулт нь Өмнөд Африк юм байна. Дөрвөн удаа дэлхийн аврах юм байна шүү.
Аа.
За сүүлийн хүнээ авах юм шиг байна. Улаанбаатарт 8 цаг 49 минут болсон байна. Тэгэхээр өнөөдрийн 3 дахь ялагчаа. Ялагч дээр Түмэн байна. Баарын л ялж байна да. 88 99.
Тачаа байна.
Өглөөний минь дээ. За ганц цагийн бүстэй хамгийн том улс юу вэ?
Ганц цагийн бүстэй хамгийн том улс. Уяа ур хийчих асуулт нь.
Нэг том улс, маш том газар нутгаар нэг улс ганц цагийн бүстэй байна. За. 3. 2.
Наад чи ястал болохгүй юм байна.
За Хятад улс юм байна. Хятад улс бүгдээ том мөрлөө ганц цагийн бүстэй гэж яддаг юм байна. За яаж бодсон байлаа? За энэ хүрээд манай өнөөдрийн таа мэдхөө нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг 3 ялагч тодорсон. Тэгэхээр нэргүй маань ийхүү Nomadic Ballet Production-ы хаврын ээлж дуран бүтээл Grandeur Gala концертын маргаашийн тус бүр 100 сая төгрөгийн хос билетийг хожлоо. За мөнгө чаргал маань бас ном хожсон. За өмнөх ихний ялагчийнхаа нэрийг би одоо мартчихлаа. Тэгээ тэрийг нь хэлээд өгөөрэ. Буцаад угаасаа холбогдоод өөрөө мэдчихэж байгаа хэрэг те. Холбогдоод юу яана? Ялагчаа шагналаа аваарэ. За ингээд өнөөдрийн манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ Wellness-ийн Wellbe Shop-оос өрөө те. Wellbe Shop-ыг юм хамтран ажиллаа. За мөн ондоод бүртгүүл чинь хэрэглэгч болоод 66 GB дата үн төлбөргүй авах боломжтой өрөөтэйгээр ондоо хамтран ажиллаа. Сонсогчтой өргөжлүүлээд радио мэдээгээ хүлэн аваарай. 9 цаг 10 минутаас манай эфир Hot Topics нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлэн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.